Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И продължаваме нататък, перефразирайки отново Бил Клинтън, разговор по темата политиката. Глупако. С една не глупава, а много умна и много красива дама. Приятно ми е, заповядайте.
Здравейте.
Велислава Кръстева. Доскоро само пиар на ДПС, а в момента и народен представител от Движението за права и свободи. Много добре ви се отразява политиката, госпожо Кръстева. Много сте се разхубавила.
Много благодаря.
А шегата е на страна. Шегата е на страна. Добре ли ви се отразява политиката?
Ами...
Сега как виждате нещата от другата страна?
Ако като политика трябва да разберем това, на което и зрителите ви и аз по стечение на обстоятелствата бяхме свидетели преди няколко минути, грозна работа, ще ви кажа.
Кое беше грозното?
Грозна работа. Трудно ми е да кажа кое му беше хубавото. От всичко това, което се изля.
Говорите
така, съжалявам за това, че влизам
не ни,
с...
Ако някой не ни е гледал, само да кажем.
Влизам говорите с бележка.
За Антон Тодоров и неговите думи по отношение на президента Радев. Това ли?
Не бих искала да назовавам преждеговорившия, но ще ви кажа,
че... Ама лъжи ли той?
Аз не мога да знам.
И тогава ще го смятате за грозно?
Не мога да знам. Но знам чудесно, че чух думи, квалификации, които възпитания човек, не говоря за политиците въобще, говоря за въобще възпитаните хора.
Мисля, че ме чухте, че аз се опитам да овладея тези квалификации, но...
Липса на хигиена. Впрочем, доста показателно сетих се, докато го слушах, че в предишното издание, ако не се лъжа, на кабинета Борисов, се появи една дама, която каза, че била представител на тежката артилерия на министър-председателя.
Какво?
Това пък беше така представител на леката кавалерия. Знаете, всъщност, че имаме така отношение с вас към, и към класическата музика, и към изкуството изобщо.
Дайте да продължим нататък. Само искам да отбележа, че може би вече поради това, че сме много по-соросоидени и по-американчени в лошия смисъл на думата, и политиците в това число, и журналистите, особено гражданите, се заблуждават, че демокрацията е правото да си прикажеш каквото си искаш, за когото си искаш, където намериш и както намериш. Може би тук... Трябва да помислите малко като законодател.
Може би имате основание.
Защото...
Така е, забрави се последните години, че демокрацията всъщност е правила. Демокрацията е процедура.
Любима мисъл. Мигна Бжежински. Демокрацията е сбор от правила.
Точка.
Които
точно
се спазват.
Точно това.
Така. Подхвърлям ви,
поне сте човек към
медиите.
Продължавам ви мисълта. Отговорност за спазването на правилата имат именно политиците. И то имат овластените, и то овластените по реда, който предвижда демокрацията, именно с избори.
Антон Тодоров
е овластен
по реда на демокрацията.
Точно така. Същото важи, впрочем, и за президента Радев.
Да. И за това...
Което обягва от вниманието на моя колега, също политолог като мен, удобно обягва от вниманието, на сметка на това пък, както казах, не си спестява квалификациите, но няма да говорим
няма
повече
да
за това.
Няма да ви забраните на мен като журналист да попитам в началния си коментар, вие го видяхте, президента Радев 8 неща го попитам, в това число и каква е позицията му и участието му в този скандал с или въобще в покупката и осигуряването на самолетите Грипен за България.
Разбира се.
Той трябва ли да даде според вас, аз го призвам да даде едно президентско изявление да обясни това. Не е ли длъжен?
Всеки политик дължи отговори. Това е априори.
Длъжен ли е Радев да го направи? Ако не го направи?
Част от правилата и много моля. искам да ви обърна внимание на още нещо. Понеже днес темата ви е така силно повлияна от американски изрази, фрази.
Живота ли е повлиян? Каква тема?
Безспорно.
Живота ли е повлиян?
И тъй като си говорим за отговорностите, всъщност, защото темата е за това, както се пееше в една песен, имат американските политолози един термин, който са извели от президентските мандати на Рейган. Този термин е тефлонов политик, така са го наричали него. С този термин са изразявали способността на президента Рейган да остава без петна, като с тефлоново покритие, независимо от това какви гафове му се случват по време на мандата. Лично негови гафове на неговата политика. Да.
Кой тефлонови е политик в България?
Много се говореше за България, че Бойко Борисов е именно такъв тефлонов политик, по който не полепва.
Такъв ли?
Защото вече това му е третия мандат и третото му правителство.
И?
В предишните успяваше. Този виновен, онзи виновен, тези преди него. Хвърля оставка, когато прецени, че да се движи някъде на ръба на доверието. Но, както знаят всички домакини, каквато сте вие безспорно, тефлоновото покритие, като се нарани, много знам. И не поживели дълго, познаваме се дълги години с вас. Тефлоновото покритие, когато се нарани, върху тигана започват да полепват остатъците от храна, мазните петна.
Пряката квалификация, която правите на Борисов, оставете тефлоновите тигани.
Не беше му една квалификация, права анализ. Искам да кажа, че
подходете към темата
нееднократно, а включително и с началото на този политически сезон. Ние от Движението за права и свободи алармираме, че демокрацията в България е в опасност. Проявленията на тези рискове пред демокрацията са твърде много, за да бъдат заметени под килима. Стратегия, която управляващото мнозинство, управляващата партия ползва много усърдно, ползва много настървено, с пренасочване на вниманието от един скандал в друг скандал, с прикриването на един скандал за сметка на избухването на друг такъв. Но тази стратегия така или иначе не може да работи до безкрайност.
Кой не го прави?
Да,
не беше ли
това безспорно
е подход? Не беше ли същото и по времето на кабинета Орешарски, посещам се за последното правителство, в което ДПС имаше отношение?
Своята отговорност, всъщност, партиите, подкрепящи правителството в кабинета Орешарски, понесоха.
Тъй да е.
Но сега думата ни е за управляващата сега коалиция. Питате ме защо твърдим, че демокрацията е в опасност.
Не съм ви питала, но ще
аз ви казвам тогава. Задавам си аз въпрос и си отговарям. Примерите за това са безкрайно много, но аз искам да взема един пример от миналата седмица. От тема, която остана малко встрани от вниманието на медиите. Не бих искала да правя квалификация за това, защо вие проявявате чувствителност към едни теми, а не толкова голяма, медиите като цяло, а не толкова голяма чувствителност към други теми. Та затова много ми се ще...
Да ви напомня нещо, да ви подаря два пъти, за си го имате, че проявявам, освен че сте и участвали като редактор по издаването,
това
да видите, по какво проявявам
чувствителност. Ето сега вие в момента
нема
ми сменяте темата.
Не, връщам ви обратно. Много няма с думи да ви доказвам по какви теми работя аз.
Много благодаря за
тази книга. Продължете сега да видим.
Миналата седмица се състоя в парламента дебат по предложение за изменение в закона за гражданската и политическа реабилитация на лица пострадали от репресивния апарат по време на тоталитарния режим
от 9 септември 1984 до 10 ноември 1989 година. Ако искате да го кажем цялото, репресии по политически или други логически основания.
Точно
идеологически основания.
Предложението за изменението в закона е на Движението за права и свободи, внесено от нашия председател Мустафа Карада и група народни представители от ДПС. И с това предложение Ние искахме да се завърши кръга от лицата, които трябва да получат справедливост за това, което те са претърпели заради съпротивата си срещу методите на репресивната машина на тоталитарния режим.
Да отбележа нещо специално. Именно по този дебат, по този закон, ние и двете медии, и Канал 3, и Радио К2, излъчихме с огромно внимание към темата целият дебат. И словата, които произнесоха вашите народни представители Йордан Цонев, Джейхан Ибрямов и кого ще се изказва?
Хайри Садеков, Ерджан Ебатин се изказаха.
Значи, доктор Хасан Адемов. Нека да не ми говорите друг път в нощта, защото вие медиите.
Много ви моля.
Медиите?
Само много ви моля, този жест от показалец, аз имам някакви...
Аз така по Бил Клинтонски, имам някакви... Много сме се по-американчили.
Някаква чувствителност
имам. Аз имам чувствителност, защото уважението към тая тема,
Ако с такава енергия бяхте прекъснала преждеговорившия, нямаше да чуеме толкова много глупости, които чухме.
Накрая казах, че ще го залей с вода.
Нека сега аз да ви кажа това, за което съм дошла. Това, което ми се иска да коментирам с вас. Защото, освен това, вие наистина сте един от журналистите, които имат много тънък усет към анализа.
Така ще кажете, много, да се сдобрим.
Много грозни думи се чуха по време на дебата. От страна на, разбира се, националистическите формации, представителите на националисти и радикалисти в пленарна зала, но и за това не ми е думата. По време на дебата, от името на парламентарната група на ГЕРБ, се изказа председателя, забележете, на Комисията по правата на човека, господин Красимир Велчев. Господин Красимир Велчев направи едно много силно ксенофобско изказване, с което с лека ръка изключи цяла група от българското общество, раздели ги на наши и ваши, каза, че българските мусулмани и турци, които са участвали в протестите срещу репресиите на тоталитарния режим, са наш проблем и каза, вие си се погрижете за вашия си проблем. Като с това той аргументира позицията на ГЕРБ срещу този законопроект, както и те гласуваха. И законопроектът не беше прият. Аз не знам каква е битността.
Само да ви попитам. Извинявайте, ще ви прекъсвам. Но много важно уточнение. Гледайте какво се получава. Вие имате Народното събрание, трибуната, 240 депутати, ефири, даже...
В смисъл 240 депутати, не ви разбрах.
Общност такава, депутатска в смисъл. Не, политиците.
Се състои Народното събрание.
Да, не че
така,
да
се. Така е.
Защо не се решат политическите въпроси в Народното събрание? Ще сега подозирам, че господин Красимир Велчев ще поиска да се срещнете в ефир заедно.
Нямам против.
Така.
Нямам против.
Вие не искате
да ме чуете какво.
Много добре ви
да
чувам, искам друго да ви попитам глобално нещо.
Вие искате да чуете това, което вие искате да
вие
кажете.
Вие са ни улам в политиката и идвате от една друга територия, от политологията и от пиара.
Да, полето на комуникацията.
Позволявам се да ви обърна внимание на това, защото вие го знаете. Трябва там да се пренесе дебата, на сцената на Народното събрание.
Дебата, за който говорим, беше точно на сцената на Народното събрание. Но... Дайте сега, по принцип сте права, но в конкретния случай не сте. Този дебат беше в Народното събрание, там където му е мястото. И на този дебат господин Велчев каза, тези хора нас не интересуват, държавата няма да се грижи за тях, ние смятаме, че няма основание да бъде въздадена тази справедливост, те си ваш проблем. И както ви казвам, с тези думи той изключи цяла група от състава на българската нация. Той освободи държавата от ангажимента към цяла една група. Въпросът е следния. За тези думи прозира изключително тежко ксенофобско настроение. Не знам, наистина, не знам какъв е бил господин Велчев в предишните си битности, какво е правил той до 10 ноември 1989 година. И собствено не ме интересува. Не се занимавам с дребни от този род интриги, информации.
Без да ставам адвоката, Красимир Велчев ще ви кажа, че той е един чувствителен човек. Аз го познавам като такъв.
Радвам се, че се идентифицирате с господин
Велчев. Не се идентифицирам, както познавам и вас. Нали, ако някой ви нападне, ще ви кажа.
Велислава е чувствителен човек. Ако този човек има нулева чувствителност, към нарушаването на правата и свободите, ако този човек има нулева чувствителност към понятието толерантност, питам аз какви са основанията именно той да бъде посочен за председател на парламентарната комисия по правата на човека и вероисповеданията. И избора му за такъв не е ли същия като избора на Валери Симеонов за вице-премьер по етническите и демографските въпроси?
Ще искате ли да бъде сменен председател на комисията по правата на човека в лицето на Красимир Велчев?
На този етап аз правя пред вас анализ. Разсъждавам. И ако състава на тази коалиция в началото беше представен като аритметичен, тук ние сме предупреждавали многократно и няма да престанем да предупреждаваме за риска, който крие за България, за демокрацията, за европейската перспектива на България, овластяването на националисти и радикалисти. Но тук казваме друго нещо. Задавам си въпроси. Ами ако се окаже, че тази коалиция не е конструирана на аритметичен принцип, а има идеи на ост, и тази идея на ост е именно ксенофобията,
стига.
Трябва ли да чуем и е задължително да чуем от страна на лидерите на тази коалиция, по-специално от лидерите на ГЕРБ, трябва да чуем много категорична оценка за позицията, която зае председателя на комисията
как
по правата на човека.
Как ще я поискате тая
защото
позиция?
Нашия поискате? Председател, господин Карадая, много пъти ние сме твърдели, че на България е нужен истински действен патриотизъм, а не реверен патриотизъм. Със същата сила трябва да кажем следното. На България е необходима истинска етническа толерантност, а не реверна етническа толерантност. Защото толерантност не е да пращаш поздравления за Курбан Байрам и в следващия момент в пленарна зала да кажеш тези хора са си ваше гайле, решавайте си го. Това не е истинската толерантност, това е толерантността закичена на ревера. Като брошка на ревера.
Много
това е толерантността.
Думи в момента.
Да.
Аз питам, и искам да продължите нататък.
Аз питам кога,
как ще получите позицията на ръководството на ГЕРБ?
Те дали са длъжни имах... да дадат тази позиция.
Що кога, са длъжни?
Кога те изговарят политическата
истина? Техният представител е казал, който има
когато
да казва.
Когато техният министър-председател казва аз ще назнача не знам колко си мусилмани
да,
за заместник.
Ние го прави.
Ние отваряме прави колко заместник министри?
Не съм ги броял.
Така. Значи тогава не ме репликирате, когато нямате информация. След което. Господин Цветан, обикаляйки смесените райони, казва, ние сме единствената партия, която се грижи за и така нататък, и така нататък. В същото време, от парламентарната трибуна ние чуваме това. В същото време, овластяват националистите, радикалистите. В същото време Министерски съвет приема доклад за състоянието на националната сигурност. Всички удобно четат редовете посветени на Русия. Никой не свежда поглед пет реда по-надолу, след които пет реда, пише, че е риск за състоянието на националната сигурност на България, например, са националистическите формации и техния ръст. Тоест, политиката на двойни аршини, политиката на двойните аршини е най-големият майсторлък на ГЕРБ. Но, ако се върнем в началото, примера, който исках да ви дам, изтрива се тефлоновото покритие. И само преди една седмица най-авторитетното издание в Европа Политико публикува анализ за България, в който на глас беше изразено опасението на европейски политически елит, че конструкцията на властта в България, на изпълнителната власт в България, може да компрометира решенията, които ще вземе бъдещото председателство поради овластените националисти и радикалисти.
И
по-силен знак от този
европейския политически елит, защо не седне
как европейския политически елит
да довърша, за да се разберем пък по темата за бежанците. Кой вкара бежанците в Европа? Европейския политически елит.
Значи българския политически елит, нали не забравяте, че е част от европейския политически елит?
Ще не забравям, но без високомерие да не се произнася европейския политически елит за българския политически елит. Това е категорично.
Европейска България е пълноправен член на Европа и с това е част от всяко едно решение, което Европа взима. Не може да е
особено,
един път да е част от Европа, когато ни изнася един път да не е част от Европа.
Особено за Южен поток.
И по ирония на съдбата, предишния път, нали? Когато с вас се срещнахме във вашето студио, покана за която благодаря и тогава и сега.
И аз благодаря.
Бяха изборите във Франция.
А сега са в Германия, да.
Днес са изборите в Германия. И ако...
ако влезе това, третата партия?
Ако влезе, тя няма да бъде част от управлението, което беше многократно декларирано. Защото до днешна дата България продължава да бъде единствената европейска държава, в която са овластени националистите и в която национални радикални партии, националистически радикални партии.
Като вършете си мисълта за европейското председателство при тази коалиция. Какво прогнозирате?
Ние призовахме за нещо много отговорно всички демократични системни български партии в началото на този политически сезон. Да бъде изразено много ясно отношение и позиция по отношение на властта на националистите. От тук насетне и поради тази конструкция най-голямата отговорност за това управление пада върху партията, която ги е допуснала. И, нали?
Какво следва?
Така, мисля, че...
Връзката ли с европейското председателство? Развейте си тезата.
Защото европейското председателство непрекъснато е представено от управляващите като някаква индулгенция за оставянето на това правителство. Това е някаква застрахователна полица, с която това правителство се роди и трябва да продължи да живее до края на председателството, защото така.
И ще отхвърлихте тогава предложението на Марешки да се гласува вот на недоверие, ако сте толкова анти това правителство?
Много моля да ме карайте да коментирам политическите движения, но нововъзникнали и появили се в Народното събрание политически
субекти. В Народното събрание.
Ние сме рамо до рамо всички 240, както ви отбелязахте, в Народното събрание.
Не знам дали трябва да сте рамо до рамо всичките, с някой.
Всички народни представители сме в тази зала рамо до рамо.
Демокрация, госпожо Кръстева.
Да, демокрация, госпожо Беновска. Това е демокрацията, както е казано, няма по-добра.
Така, какви са демократичните лостове да изразите политически несъгласието си, неодобрението си към тази коалиция? Тук питам без усмивка.
Политическите лостове са всички, които са, разбира се, допустими в демократичния порядък. Ние говорим за това с нашите европейски партньори от Европейската либерална партия. Ние разговаряме това, впрочем, изявяваме това всеки път в Народното събрание, там където му е място, както вие казахте, на политическия дебат. И в тази връзка една от инициативите, които сме предприели във връзка с домакинството на срещата на либералния връх, която ще бъде до година по време именно на председателството, е да инициираме България и българите да бъдат зона свободна от национализъм и радикализъм.
Тоест,
ли правите
среща на АЛДЕ тук в България?
Ръководството на АЛДЕ. За решение.
Да.
Следващата
да
среща на либералния
връх. Само не помня дата имаше.
Да бъде в София. Тя ще бъде в първата половина на 2018 година. На която среща ще присъстват 7 министър-председатели, които са от либерални партии на европейски страни. Ще присъстват 5 еврокомисари, които са либерали. Ще присъстват всички лидери на европейски либерални партии. И на тази среща една от темите, която ние ще поставим на дебат е, както казах, България и Балканите, зона свободна от национализми и радикализми.
Вие не вземете да махнете правителството по време на неговото председателство, а?
По отношение на падането на правителство по време на председателството, вижте, и тук не би имало нищо оригинално. Малтийското председателство, което беше в началото на тази година, си остана цяло и непокътнато, да. И си се проведе както си му е реда, независимо от това, че по време на това председателство и падна правителството и се произведоха предсрочни избори.
Не на шега, ще ви попитам, ама с кого смятате да вземете властта обаче? Като на първо място, има нови избори. Отричате ГЕРБ,
Аз съвсем сериозно не отговарям.
Марешки, отричате.
Първото и най-важното нещо.
БСП ли ще ви бъде партия?
Първото и най-важното нещо е наистина да се освободи политическия процес от тези толкова опасни за сигурността на страната фактори.
Оттам насетне
избирателите имат думата.
Кои са опасните фактори?
Комбинацията от компромиси, комбинацията от допускане до властта, както ви казах няколко пъти в този разговор.
Ще простите ли на ГЕРБ, че са допуснали патриотите във властта?
Избирателя трябва да се произнесе по това. Не е въпросът дали ние ще простим или няма да простим, а политиката не може да бъде черно-бяла.
Нали ще обяснявате на вашите избиратели?
Политиката не може да бъде черно-бяла, но политиката не може да се избяга от отговорност. В демократичните държави не може да се избяга от отговорност. Защото примерите за това, колко е несъвместимо с демокрацията, това, което се случи в България с огластяването на въпросните партии, са безбройни. Част от тези примери бяха приведени, впрочем, и в този анализ на политико, за който стана дума. Впрочем, от тази седмица имаше, и ви моля да ми дадете време за това.
Една минута, защото влезахме в времето на тази
много тежка констатация за състоянието на коалицията, която даде не друг, а вицепремиера по етническите и демографски въпроси, господин Валери Симеонов, в едно свое интервю, което аз изгледах с много внимание, като отговорен човек.
И какво разбрахте?
Ще цитирам възклицанието, с което завърши вашата колега разговора, след като изслуша господин Симеонов, който каза, че коалицията не работи, че не се събира, че има партизански назначения, че има корупция. И водещата, която възкликна, господин вицепремиер, но това вие рисувате картината на една ужасна държава, изпълнена с корупция.
Ако има такава оценка,
която дава един от партньорите в управлението,
това е любопитно. Аз друго ще питам. Тия партньори не си ли говорят по техните там политически форуми, а пак трябва по телевизора да си говорят?
Ниска коалиционна култура, това е също един от дефицитите на това управление.
Да ви кажа честно, Валери Симеонов ми е симпатичен по-своему, но не мисля, че телевизионния екран е.
Ако не бяхме в ефир, щях да направя друг коментар, но възпитанието не ми позволява да го направя.
Недейте, моля ви се да не заприличаме на някой друг. Имам да ви давам една тениска, защото от миналите продавания не сме ви били давали.
Много
така
благодаря.
Така че да не ви развалям хубавия туалет.
Много
само
благодаря.
Само е символично, да, ще я сложа. Благодаря ви много.
Желая ви
тях. Да, беше приятно.
И на мен беше
ще
интересно.
Ще чакам пак.
Благодаря.
Добре, се получиха неща.
Всичко добро.
Благодаря ви.
Да си взема и книжката.
Замете си и книжката.
Разбира се.
Сповядайте.
Да виждаме.
Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с Велислава Кръстева, народна представител от ДПС, доскоро само пиар на тази партия. И след кратки реклами продължаваме нататък с Таско Ерменков, народен представител от БСП за България.